Claus Vest fra Radio Jazz har besøgt trommeslageren Kalle Brinkmann, en af de mest efterspurgte i det unge københavnske jazzliv. Ved det store Steinway-flygel i klaverforretningen Jule Sørensen fortalte Brinkmann i sidste udsendelse om sine svenske inspirationer. Og i dag går snakken så om de mere klassiske inspirationer og den japanske forfatter Haruki Murakami.
Hvis vi skal finde andre influenser end det svenske, hvor skal vi så hen?
Jeg kan godt lide, altså, jeg lytter rigtig meget til klassisk musik. Nærmest udelukkende i øjeblikket, ja. Nogle år tilbage. Så det, der kører hele tiden, det er klassisk musik.
Og kører det i ørerne, eller kører det i højtalerne?
Det kører i ørerne, hvis jeg er ude og går. Det kører i højtalerne, hvis jeg er derhjemme. Eller sidder i bilen, så kører det også i højtalerne.
Ja.
Men hvis jeg skal, så sker der nogle gange om dagen, at jeg så hører en plade, og så kan det være Beatles, eller, eller en af mine mere pianistiske influencer, eller et eller andet, jeg vil lytte til, men som regel så er det meget klassisk musik.
Ja.
Det er også der, jeg har mange af mine influencer.
Når du siger klassisk musik, hvad mener du så?
Det kan være alt, og det er det, der er så fantastisk med klassisk musik, at det nærmest er som, at vi går og lytter til 1% af den musik, der findes. Så findes der det, der hedder klassisk musik, som faktisk udgør en rigtig stor del af den musik, der findes.
Jamen, der tænker vi på en bestemt periode.
Ja, så tænker vi på en genre og en periode.
Ja.
Jeg lytter meget til...
Er der nogle moderne pianister, som du også vil kalde klassisk?
Glenn Gould er et stort forbillede.
Ja.
Han er, man må sige, han er forholdsvis moderne.
Ja.
Han nåede at blive en recording artist på Columbia. Så det er en af mine absolut største forbilleder.
Ja.
Vi sidder i et værelse med en masse billeder af Steinway-artister. Niklas Sibele, for eksempel, som er lærer på KONS. Han er en fantastisk, fantastisk svensk pianist.
Og han er svensk.
Han er svensk.
Og det er et svensk rum, for der er også en Jakob Karlsson derovre.
Det er
han
rigtigt,
er også svensk.
Han er også svensk. Det er rigtigt. Ja. Og det er også en stor, et meget stort forbillede. Og de spiller Niklas spiller meget klassisk, men han kan også improvisere fantastisk. Jeg har hørt ham spille Bellman, som er en svensk troubadour, kalder vi dem. Han levede for hundredvis af år.
Skal vi have et stykke Bellman på klaveret her?
Ja, jeg ønsker, jeg kunne gøre det godt nok.
Det kan du.
Det kan jeg faktisk ikke.
No.
Det vil jeg ikke udsætte dig for.
No.
Men fordi for mig så er Bellman noget, vi fortolker med sproget.
Ja.
Cornelis Vreeswijk kender du måske.
Ja, ja.
Bare enormt. For mig en af de største, faktisk. Der har vi også en af mine største forbilleder, Cornelis Vreeswijk. Og Fred Åkerström. Kender du ham?
Til at nævne Fred Åkerström.
Der har vi også en af de større. Det var virkelig gode til at fortolke Bellman. Cornelis skrev mange sange selv, og Fred han fortolkede mange.
Ja.
Blandt andet, vil jeg måske faktisk lige frem prøve at spille for dig. Kender du en sang, der hedder Jeg giver dig min morder?
Måske, når jeg hører den.
Må jeg spille den for dig?
Ja, den
det er Fred Åkerström.
Det er hans komposition?
Det er det faktisk ikke. Han skrev nærmest ikke den eneste sang selv.
Nej.
Men han var bare, når man hørte ham synge og spille.
Ja, så det blev hans.
Så altså, kunne man ikke lade være med at... Jeg kan ikke stadigvæk til den dag i dag lade være med at græde hver eneste gang.
Thank you.
Det er sådan en gammel amerikansk country-sang, tror jeg,
no.
som han har taget og gjort til sin egen.
Ja.
Men den er meget smuk.
Jeg savnede lige hans stemmer og, hans, og teksten.
Ja, jeg har ikke. Jeg skal lige drikke nogle øl og vågne for tidligt i morgen. Så får jeg nok hans, den der mørke stemme hernede.
Tør du så at synge?
Så tør jeg at synge.
No.
I det scenarie tør jeg at synge.
Ja. Ja, men det vil, vi jo gerne høre noget mere musik, Kalle.
Det kan jeg da svare for. Lad mig spille I Can't Believe That You're In Love With Me, en af mine yndlingsstandard.
Så er vi i jazzverden.
Så er vi i jazzverden.
Ja,
kender den godt?
Ja, lad os. Ja, må ikke, jeg kender den. Men om jeg kender din version, det vil jeg vise.
Det må jeg.
Thank you.
Ja, det var et flot nummer. Hvilke pianister lå der bag dit spil der?
Det...
Er vi henne med noget stride piano også engang?
Ja, ikke rent. Ja, noget der minder om i hvert fald. Altså, som jeg sagde tidligere, så Errol Garner har den store idol. En gang imellem, når jeg spiller soloklaver, så kommer jeg
til at spille. Ja. Som Errol Garner. Ja.
Ikke som ham, men jeg prøver ligesom, han havde det her... Han kunne godt spille, det er ret dejligt at spille over. Det er som en guitarist, der sidder og spiller sådan. I venstre hånd. Ja. Det der gør, at man kan spille, så skal man have en helt anden timing, hvis man...
Ja.
Man kan spille lidt, man kan trække den lidt i venstre hånd for eksempel. Det kan man ikke rigtig gøre, men altså det er kun fordi at man har liggende i venstre hånd. Det Bill Evans for eksempel, som ligger rigtig meget bag i mit soloklaverspil. Meget broken, som man kalder det, at man spiller venstre hånd, nu spiller jeg kun med venstre hånd.
Ja.
Så spiller man måske den samme sang 1 2 3 4. Det vil sige, at det er ikke et tydeligt mønster, som hvor en stride pianist måske vil.
Ja.
Noget jeg ikke er særlig god til, det er ikke så store fingre. Men at man spiller en basstone, et akkord på to.
Ja.
Det er ikke noget, jeg har dyrket super meget. Det kunne lyde for eksempel. Det er meget, så selvfølgelig er jeg mig lidt begrænset.
Det er klart. Det bliver man jo af sådan en...
Ja, ikke fordi jeg skal koncentrere mig super meget om venstre hånden, men fordi jeg synes, at det er svært at finde, altså at komme ud af det rum.
Ja, men så går vi videre til Bud Powell og til Thelonious Monk. Og...
Ja, Bud Powell han er kendt for at spille, han er dyrker rigtig meget, så der kan jeg snakke nogle timer.
Lad os høre noget, Bud Powell.
Det han gjorde, hvis vi skal spille det samme nummer som eksempel, det er, han kunne godt lide voicing, som få toner med ret dybe. Og jeg skal ikke udtale mig om, altså han er så fantastisk, jeg kun lige noget toppen af det isbjerg, som hedder Bardhav. Men jeg kan godt, altså han spiller meget af den her slags voicings. Det er septim, stor og lille, generelt, og det kan jeg enormt godt lide, og han spiller også. Det er meget godt power.
Ja, den der, jamen den vandrer også på en måde.
Ja, præcis. Men der er vi over i noget.
Ja.
Det er meget stride orientatum.
Ja.
Venstre hånd.
Ja.
Hvor Munch, han det var det er også meget. Munch og bare power for mig, det er den samme skole.
Ja, det er samme sprog.
Ja, lidt, ikke? Altså, Munch er jo måske den mest fantastiske pianist,
der er nogensinde. Mest utrolige.
Ja, helt vildt. Ja. Jeg kan slet ikke forstå, hvor god han er som musiker, og gode melodier, han kan finde på.
Det er jo fantastisk komposition. Ja. Round Midnight. Og...
Ja, den vil jeg gerne spille for dig, hvis det er. Den elsker jeg også. Jan Johansson, jeg har faktisk lidt sjovt, før jeg vidste, hvem Jørgen Let var. Jeg var en lille dreng, så havde jeg sådan en stor bog om Jan Johansson.
Ja.
Så var der et interview, som var oversat til svensk, hvor det står. Og der har jeg husket alt det der her. Jeg har husket det hele mit liv, det der interview. Han siger, hvad synes du om Thelonious Monk? Så siger Jan Johansson, han er en fantastisk komponist, måske en af jazzhistoriens bedste, men spiller klaver. Det kan han i hvert fald ikke. Jeg er slet ikke enig.
Tænker, at Jan Johansson sagde det.
Ja.
Det synes jeg er overraskende.
Jeg sagde selv det samme i mange år, uden at sige, at det var derfra, jeg havde fået det. Ja. Jeg kan godt lide Munch, sagde jeg, men jeg kan ikke lide hans klaverspil. Men så fandt jeg ud af en dag, at det er jo det, jeg kan lide. Altså, det er jo klaverspil, jeg kan lide.
Ja. Hvad er så det gode med Munchs klaverspil?
Ja, var det dårligt?
nej, hvad er det, du kan lide, det mener jeg? Ikke? Ja, nej. Altså,
det, jeg kan lide, det er...
Det er skævt.
Ja, folk kan godt lide at sige, at det er skævt, og det lyder ustemt. Men...
Nå, det mente jeg ikke.
Men... Nej, det ved jeg godt. Men det, når folk siger, at han kan få et stemt, kan være til at lyde ustemt. Nå, ja. Det er jeg enig. Altså, jeg har dyrket det meget, prøvet at finde ud af, hvad det er. Det er meget... kraftfuldt, stærkt og bestemt, selv i en ballade. Han spiller for eksempel, kan jeg huske, glemmer det aldrig, Body and Soul spiller han. Og så videre. Så det er ligesom...
Ja,
og det er meget... Det er en ballade, ikke? Altså, han spiller en sin egen. Det lyder jo fantastisk, når han gør det. Når jeg gør det, lyder det bare sådan en parodi, ikke? Men det, jeg kan lide, at det er en ballade. Og alligevel, han kan spille så smukt, at man vil græde, men alligevel, det lyder faktisk egentlig bare rigtigt. Ja. Bestemt og hårdt.
Ja. Det synes jeg er meget karakteristisk. Eller?
Ja, det synes jeg også. Jeg kan prøve at spille Round Midnight
på
min måde, men hvor jeg alligevel siger tak til ham.
Ja, det kan vi jo ikke undgå, at vi spiller den melodi, så det bliver det tak til Lønnes og Munch.
Præcis.
Lad os høre det. Thank you. Når du har taget sådan en melodi op og spiller den nu, er det så et arrangement, du har gennemarbejdet til dig selv? Eller,
ja, både jeg har mange idéer, du ved. Ja. Og så spiller jeg den, og så kunne det være, at nogle af dem er der, og så næste gang, så er der nogle andre, der er der.
Ja.
Men jeg spiller den mange gange nok til at have en masse. Altså, temaet er så tydeligt. Så en ting, jeg har arbejdet med, det som jeg også spillede, var... Så langt kan man nok ikke tage det, for eksempel, men det er jo helt klart en af de ting. Generelt så prøver jeg, når jeg spiller, som jeg nævnte allerførst, voice leading. Altså, hvor meget kan man... voice leading, det betyder, at du følger en tone.
Ja.
Den her tone, for eksempel. Kan vi følge den både op og ned, for eksempel? Pludselig går den hele vejen. Så hvis du lytter efter, så kan jeg spille den lidt stærkere, den tone. Så. Den er startet faktisk allerede der. Det tænker jeg hele tiden over, og så en gang imellem resultatet meget godt, og en gang imellem...
Ja, ja, men du har gennemarbejdet den. Du har,
ja, men det bedste
med... Du har ikke et fast arrangement,
nej,
du spiller.
Nej, bestemt ikke.
Nej.
Og det bedste med det er, at hvis jeg gennemarbejder den her i 3 måneder,
så bliver du...
så kommer alle andre sange også til
nemlig.
At tage... Det er faktisk meget nemt.
Ja, ja, det er en måde at lære andre ting på.
Præcis,
også,
det. Så det er, jeg plejer derhjemme at tage en sang, og så bruge rigtig mange... uger på den.
Ja. Ja. Så du kan vende og dreje den. Og
så vender jeg den og drejer den, og prøver at spille den på alle forskellige mulige måder, som jeg kan finde på.
Laver du også tekniske øvelser?
Ja.
Alle melodier i alle tonearter og sådan noget?
Ja, jeg øver rigtig meget teknik.
Ja.
Mere end mange andre. Og det er ikke, altså, mange siger, at det er noget lort, det skal man ikke gøre.
Nå.
Jeg har bare fundet ud af, at for mig virker det.
Ja.
Mange af mine venner og kollegaer, som også spiller klaver, siger, at det virker overhovedet ikke for mig. Jeg gør det. Nå. Men jeg øver rigtig meget teknik.
Ja. Jamen, det må jo principielt også give en årlig enhed i forhold til instrumentet. Og...
Ja, men man kan også øve teknik inkluderet, og det gør jeg også jo. Jeg øver jo meget generelt. Så,
ja.
Men så er det, at folk mener, at hvis jeg nu vil lære at spille bedre og blive dygtigere, så kan jeg lige så godt øve teknik samtidig med at øve noget andet.
Nå.
For eksempel så tager de... og så spiller spiller det i alle tonerne, vi så vælger den frase, sådan som er jazz, som de måske har lyttet af.
Ja.
Og jeg siger det, men også mig selv gør det hele tiden. Men udover det, så synes jeg, det er dejligt at komme væk fra jazz, og dejligt at komme væk fra det klassiske, og ligesom bare fokusere på
teknik.
På teknikken, ja. Og jeg synes, det er virkelig rart, ikke at skulle...
Det renser.
Jamen det gør det. Sikker på, at min hustru, hun ikke forstår, at hvorfor jeg sidder her. Jeg har fået et klaver til lejligheden, som et opretstående klaver, som er helt nyt med sådan et silence-system. Det vil sige, at jeg kan, det er akustisk, men jeg kan få det. Det bliver helt stille, hvis jeg trykker en pedal ned, så kan jeg lytte til det i hørtelefoner.
Ja.
Og det lyder jo simpelthen bare, det lyder sådan her cirka, når jeg spiller.
Ja.
Og
for alle andre.
I timer, ja, for alle andre end mig selv. For mig så lyder det helt anderledes. Og
det er i timer, ja.
Og så synes jeg, at det er helt sindssygt, garanteret. Men for mig hjælper det rigtig meget. Det er terapi på en eller anden måde.
Ja. Nu vil jeg tage et spring. Jeg ved, du interesserer dig for Murakami.
Ja.
Kan du fortælle lidt om det?
Ja, jeg interesserer mig for litteratur i stort. Jeg har læst enormt mange bøger.
Ja.
Og jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom ind på Murakami. Men den første bog, jeg læste, det var Kafka on the Shore. Jeg har læst den på engelsk.
Nå ja.
Fordi de svenske oversættelser var ikke ret gode.
Nå, kunne du vurdere det?
Ja, fordi jeg havde købt Kafka on the Shore i Holland, tror jeg.
Nå.
Og jeg læste den, og den var fantastisk. Og så købte jeg en bog på svensk.
Ja.
Og så, så fik jeg ikke den fornemmelse, den følelse, jeg havde første gang. Så måske har det faktisk ikke med de svenske oversættelser at gøre, men med mig selv.
Ja.
At jeg følte, at hvad, han kan ikke tale svensk.
Ja.
Eller skrive på svensk. Men det, nu kender jeg jo så lige pludselig Mette Holm, som er den danske oversætter, så nu skylder jeg hende jo og læse hendes oversættelser.
Ja.
Jeg har faktisk ikke læst andet end Tove Ditlevsen på dansk, så det
er
både ved at være på tide.
Nej, det kan du jo godt.
Men det, jeg kan lide ved Murakami, er den verden, som han beskriver i hver eneste bog, er helt magisk og fjerner mig fra min verden.
Ja.
Udover det, så har han en ekstremt, han er meget humoristisk, og jeg elsker det der spring fra at være helt dybt seriøs og helt vildt komisk og humoristisk, altså fra det ene til det andet.
Ja.
Og det inspirerer mig, når jeg skal spille, for eksempel,
ja.
Så prøver jeg, sådan en som Victor Borge, synes det er helt vildt, at han er så god til at spille klaver, især efter at han lige har stået og lavet eller en ballade, og alle griner, så de græder, og så sætter han sig også og spiller han, som han selv får lyst til at græde over det.
Ja.
Det fascinerer mig bare, og jeg synes, Murakami er sådan en forfatter, som bare sætter sig ned og skriver.
Ja.
Og så ved han ikke, hvor han ender, men hvor han kan skrive det ene efter det andet. Og det ene er måske meget sjovt, og det andet er måske meget dybt alvorligt.
Ja.
Og det er det, der er så fascinerende.
Ja.
Så, og så er det mange musikalske referencer.
Jeg hørte jer spille til den Murakami-arrangement på Nationalmuseet.
Det er rigtigt, ja.
Med din trio.
Ja, med Tobias og Nikolaj Dahl.
Ja.
Ja. Nogle af mine bedste venner, som spiller bass og trommer, de er tvillinger. De kan også lide Murakami.
De spiller jo blandt andet Five Spot After Dark.
Det er rigtigt.
Er det ikke en blues i H?
Det er en blues i H.
Ja.
Det er i øvrigt en dejlig toneart. Generelt synes jeg, det er ikke så mange, som spiller i den.
Ja.
Man kan dårligt komme afsted med at foreslå den på en jam session.
Nej.
Den er meget nem at spille i på et klaver, men jeg kan jo tænke på mange andre instrumenter, så er den.
Ja, så er det
lidt sværere.
Ja. Lad os lige høre Five Spot After Dark.
Kan jeg huske den, tror du?
Det tror jeg. Da. Ja.
Det lige kommer ind i den, skal lige huske.
Curtis Fuller.
Curtis Fuller. Ja. Five Spot After Dark. Fra After Dark havde vi som en reference.
Ja. Sådan et stykke, der følger handlingen. Når man
handlingen i hele bogen. Ja. Den er virkelig, virkelig også en god, mørk bog.
Ja, den synes jeg. Den er tilgængelig, den er også overkommelig.
Jeg er generelt slet ikke interesseret i bøger, som beskriver musik. Jeg synes, det er som at beskrive en duft. Det er meget få forfattere, som kan beskrive en duft, for eksempel. Og der er endnu færre, som kan beskrive musik. Men jeg synes bare, at Murakami, han kunne sagtens beskrive musik. Eller han kunne, han kan stadigvæk. Fantastisk dygtig til det. Han er også...
Ja, han har også haft det inde under huden på en eller anden måde.
Må jeg sige, han har haft en jazzklub.
Han har skrevet masser om jazz, ikke? Altså.
Det der jazz-essay, så han har jo lavet den der bog nu her, om sammen en dirigent. Ja. Og han har også pladesamlingen uden lige, har jeg set og hørt. Jeg har faktisk mødt ham en gang.
Har du det? Her i Danmark?
På Montmartre.
Nå.
Det eneste, han sagde til, jeg sagde bare tak og... fantastisk. Og så sagde han, at København er fantastisk. Jeg har købt dozens, hvad siger man på dansk?
Dusinvis
af plader, sagde han. Og det var det.
Ja. Han er ikke så nemt at komme tæt på, så det var meget, du fik ud af det.
Det må man sige. Han er en af dem, man ikke ved noget om. Ingen ved, hvor han bor nærmest. Ikke? Og jeg ved ikke, om han mætter.
Der er også en distance mellem Mette Holm og ham, trods alt.
Ja, men det kan jeg forstå. På den måde, det kan jeg forstå. Så, ja, men nu er et skridt væk fra ham. Nu skal jeg bare... Så, nej, men som sagt, ellers er der ikke meget, der har med musik at gøre. Altså med litteraturinteresse. Men han har virkelig formået at ligesom parre det sammen, synes jeg. Det er virkelig dejligt.
Det var Claus Vest fra Radio Jazz, der havde interviewet pianisten Kalle Brickmann. I den kommende, sidste udsendelse i serien rykker Kalle og Claus tilbage i Radio Jazz-studiet, hvor de diskuterer og spiller plader.